program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Centralna izborna komisija 28. avgusta odlučuje o raspisivanju prevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Železnički saobraćaj u Crnoj Gori normalizovan nakon 5 dana. Jedna osoba uhapšena zbog napada na policiju kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Trump najavljuje ekonomski rat ako Rusija odbije mir. Sjedinjene Države povećavaju carine Indiji na 50% zbog kupovine ruske nafte. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Pritvaranje studenata nakon antivladinih protesta u Srbiji imaju političku konotaciju, smatra advokat Srđan Miković.
Ovog trenutka se vrše od strane vlasti pritisak da se lica koje su učestvovali na opravdanim protestima na neki način procesuiraju i praktično utera strah svima koji su spremni da javno govore da nešto ne valja.
Kakav uticaj na avio saobraćaj ima štrajk dela kontrolora letenja u Srbiji? Luka Popović, urednik portala XU Aviation News.
Nije zabeleženo neko veće odstupanje, znači preleta aviona nad teritorijom Srbije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zakazala je za 28. avgust sednicu na kojoj će biti donesena odluka o raspisivanju i održavanju prevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, navodi se na zvaničnoj internet stranici ove institucije. Dosadašnjem predsjedniku Miloradu Dodiku oduzet je mandat zbog pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine. Dok Dodikova stranka najavljuje da neće izaći na izbore, opozicija pravi planove za svog kandidata. Prilog priredio Goran Katić.
Sa zajedničkim kandidatom, tako dio opozicije u Republici Srpskoj planira da se predstavi na prijevremenim izborima za predsjednika ovog BH entiteta. O tome će, kako najavljuju u najvećoj opozicionoj partiji Srpskoj demokratskoj stranci SDS-u, biti odlučeno na sjednici glavnog odbora stranke 7. septembra. U partiji Demokratskog progresa, PDP-u, kažu da su još otvoreni za dogovor, dok predstavnici Liste za pravdu i red i Narodnog fronta navode da će oni izaći na te izbore. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bi trebalo uskoro da raspiše prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske nakon što je zbog pravosnažne presude oduzela mandat Miloradu Dodiku. Većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predvođena Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata SNSD-om, na sjednici 22. avgusta je usvojila niz zaključaka u kojima se, između ostalog, odbacuje mogućnost održavanja prijevremenih izbora, a od partija se traži da se na te izbore ne prijavljuju. Predstavnici opozicije su bojkotovali glasanje. SDS je prošlog vikenda u Banja Luci održao neformalni sastanak sa predstavnicima opozicije u Republici Srpskoj, odnosno Listom za pravdu i red i Narodnim frontom. Na sastanku nije bilo PDP-a, koji je na sjednici predsjedništva 7. avgusta zauzeo stav da ne treba učestvovati na prijevremenim izborima. Ipak, stranački lider Draško Stanivuković izjavio je da bi oni bili otvoreni za mogućnost zajedničkog kandidata svih parlamentarnih stranaka, konkretnije nekoga iz akademske zajednice. Poslanica Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Zagorka Grahovac, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zajednički stav koji je utvrđen na tom sastanku da se opozicione snage udruže i zajedno izađu na prijevremene izbore.
Sim što je, nije još odlučeno o imenu kandidata, ali negdje smo svi složni da bi SDS, ukoliko bude želio, imao neko pravo prvenstva, da kažemo kao najveća opoziciona stranka, da oni daju kandidate.
Ona dodaje da svi drugi problemi unutar opozicije sada trebaju da budu ostavljeni po strani, te da će sve biti utvrđeno na zvaničnom sastanku koji će biti održan nakon glavnog odbora SDS-a. Ocjenjuje da će SNSD vjerovatno izaći na izbore, uprkos porukama koje šalju u javnost. Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da su oni sa drugim opozicionarima održali jednu neformalnu kafu.
Da se smo razgovarali mi uz neki, da kažem, zaključak zajednički da dalje na razgovore opozicije, njihov format, dinamiku i sadržaj inicira i odredi Srpska demokratska stranka kao najveća opozicijona stranka.
Ona je naglasila da njena partija podržava prijevremene izbore i da su oni jedan od načina za prevazilaženje ove ustavno-pravne i političke krize u Bosni i Hercegovini. Đorđe Milićević, načelnik opštine Šamac i član predsjedništva SDS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da će stranka konačni stav o trenutnoj situaciji i izlasku na prijevremene izbore zauzeti za 10 dana, kada bi trebalo da se održi glavni odbor stranke. On ističe da se Bosna i Hercegovina nalazi u možda i najvećoj krizi još od Dejtonskog sporazuma.
Istovremeno imate naravno odluku suda Bosne i Hercegovine koja u ovom momentu kaže jasno da predsjednik Republike Srpske ne može obavljati svoju poziciju, dakle već imamo problem sa drugom institucijom, a to je institucija predsjednika Republike Srpske, a bojim se kako se krenulo dalje da je u ovom momentu i u narednom periodu biće krajnje diskutabilno izbor same vlade Republike Srpske.
Druga najveća opozicijna partija u Republici Srpskoj, PDP, je opreznija po pitanju prijevremenih izbora, ali je otvorena za saradnju. Član predsjedništva stranke i delegat u Domu naroda predstavničkog doma BH parlamenta, Nenad Vuković, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će se pomiriti stavovi, ako hoćete, i animoziteti u opoziciji.
Moja želja bi bila evo da se svi okupimo oko tog interesa koji bi bio promjena vlasti, ne zbog same promjene vlasti, nego ponavljam zbog načina kako je uspostavljena trenutna vladavina u Republici Srpskoj, a da se onda na nekim narednim izborima, ukoliko je to potrebno, a vjerujem da jeste, na neki način takmiče opozicione partije između sebe kako bi se izvršila, evo da kažemo, jedno novo filtriranje unutar opozicije.
Ne želi direktno da se izjasni da li će njegova stranka izaći na prijevremene izbore, ali i on kao drugi predstavnici opozicije kaže da se SNSD već priprema za njih. Iako je Dodik poručio da će spriječiti održavanje izbora u Republici Srpskoj, neki predstavnici njegove stranke, poput Sanje Vulić, poslanice u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, izjavili su da će i oni kao odgovorni ljudi Srbiji i političari morati zauzeti stav da li da izađu na izbore ukoliko opozicija bude imala svog kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U Crnoj Gori je normalizovan železnički saobraćaj nakon što su otpravnici vozova koji su pre 5 dana obustavili rad zbog niskih plata postigli dogovor sa menadžmentom o uvećanju zarada. Železnički saobraćaj je obustavljen 22. avgusta. Andrej Kaluđerović, predstavnik otpravnika vozova železničke infrastrukture Crne Gore, rekao je da su radnici zadovoljni jer su dobili garancije od Ministarstva saobraćaja da će uvećanje zarada biti uneto u kolektivni ugovor. Sigurni smo da će naše zarade iznositi od 1000 do 1200 evra u zavisnosti od radnog staža, rekao je on. Kaluđerović je rekao da su zaposleni bili prinuđeni na obustavu rada, a time i prekid železničkog saobraćaja, jer im je zbog niskih plata, koje se kreću od 700 do 800 evra sa noćnim radom i 35 godina staža, bila ugrožena egzistencija. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedna osoba uhapšena u Novom Sadu zbog sumnje za napad na policiju ispred Filozofskog fakulteta u tom gradu dan ranije. Ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u utorak uveče došlo je do guranja demonstranata sa policijom i žandarmerijom, koja je do tog fakulteta došla na poziv dekana. Do incidenta u Novom Sadu je došlo nakon što su studenti u blokadi Filozofskog fakulteta saopštili da su u utorak ujutru izbačeni iz zgrade koju blokiraju od decembra prošle godine. Putem društvenih mreža naveli su da je dekan Milivoj Alanović uleteo na fakultet sa par profesora i zamenio bravu, a da studentima u blokadi preti disciplinskim merama. Ispred fakulteta su se povodom postupaka dekana okupili studenti i građani koji podržavaju blokade, a tokom večeri na poziv dekana došla su policija i žandarmerija. Građani koji podržavaju studente u blokadi okupljaju se i danas ispred fakulteta. Pojedini studenti u Srbiji u neizvesnosti su kućnog pritvora posle brojnih hapšenja proteklih 10 mjeseci. Mada zvaničnog podatka nema, procena je da su desetine pritvorene pod različitim optužbama nakon učešća u protestima na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Zoran Glavonjić.
Kako vreme odmiče, to sve nekako ide sporo i onda je ta neizvesnost opet sad nekako nadjačala sva ostala osjećanja.
Kaže Biljana Dinić, majka studenta Lazara Dinića iz Bora, kom je u avgustu kućni pritvor produžen za 3 mjeseca. Ovaj apsolvent Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u pritvoru je skoro pola godine. Priveden je 14. marta pošto je sa kolegom iz grupe Stavi 10 drugih aktivista, među kojima su članovi Pokreta slobodnih građana, osumnjičen za pokušaj rušenja ustavnog poretka Srbije. Prvo je 2 mjeseca proveo u pritvoru Novosadskog okružnog zatvora Klisa, da bi mu apelacioni sud u maju ukinuo tu meru i odredio zabranu napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora. Njegova majka kaže da dozvoljenih sat vremena za izlazak koristi za šetnju i vožnju bicikla.
U kući obično čita, svira, često zapisuje te neke svoje osjećanja, misli, mi smo mu velika podrška, puno pričamo o svemu.
Glavni pretres u slučaju grupe sa kojom je priveden nije zakazan. Kao dokaz za delo za koje se terete, prorežimski mediji objavili su navodne snimke njihovih razgovora na kojima navodno govore o planu da se na protestu 15. marta u Beogradu upadne u zgradu Radio Televizije Srbije. Osumnjičeni i njihovi advokati negirali su da su pričali o tome. Majka Lazara Dinića kaže da nema predstavu kakav bi mogao da bude epilog.
Ceo slučaj cupka, da tako kažem, u mestu. U pretresu stanova i njihovih uređaja nikakve dokaze koji bi upućivali da oni zaista jesu krivi, ne postoji optužnica nikakva.
Jedan od posljednjih je slučaj Andreja Tanka, studenta elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, kom je Osnovni sud u Pančevu odredio kućni pritvor zbog sumnje da je na protestu u tom gradu 13. avgusta napao policajce i polio ih tečnošću intenzivnog mirisa.
Ne, to se radilo o običnoj vodi i ukazujem na to da su izmišljotine da se radilo o bilo kakvoj drugoj materiji.
Kaže Srđan Miković, advokat Andreja Tanka. Navodi da njegov branjenik vreme provodi učeći.
Sada treba da polaže i 29. i 31. avgusta i još uvek nije ukinuta ova mera.
Student Pravnog fakulteta u Nišu Mateja Nikolić saopštio je 26. avgusta da su ga na polaganju njegovog prvog ispita od kada su počele blokade fakulteta prošlog novembra u učionici na fakultetu pred ispit sačekala petorica policijskih inspektora. Na društvenoj mreži X napisao je: "Zašto da me zastrašite, da me ponizite? Mislite li da je normalno polagati ispit pod nadzorom kao da sam kriminalac?" Naveo je između ostalog Nikolić. On je jedan od petoro studenata koji su 17. avgusta privedeni sa protesta u Nišu, hapšeni i na niškom protestu u martu. Fotografija drugog studenta Andreja Tanka zabeležena prošle zime tokom studentske blokade u Beogradskom bulevaru Kralja Aleksandra, na kojemu se protivnik tog skupa unosi u lice, postala je jedan od simbola studentskih i građanskih protesta u Srbiji. Advokat Srđan Miković smatra da pritvori prema studentima imaju političku konotaciju.
Ovog trenutka se vrše od strane vlasti pritisak da se lica koje su učestvovali na opravdanim protestima na neki način procesuiraju i praktično utera strah svima koji su spremni da javno govore da nešto ne valja.
Podatak o broju izrečenih mera kućnog pritvora u posljednjih 10 mjeseci od kada traju studentsko-građanski protesti nije poznat. Nikola Kovačević, pravnik za ljudska prava, kaže da posljednjih decenija Srbija ima sistemski problem prekomerne upotrebe mere pritvora.
Pritvor se od uvek zloupotrebljavao i koristio se sa idejom da pravosudni organi što pre završe neki krivični postupak. Taj sistemski problem se sada vrlo verovatno intenzivira. Mi postajemo retributivno društvo koje sada i u javnosti i kroz medijske narative interpretira pritvor kao kaznu, što ni na koji način ne treba da bude slučaj.
Po zakonu zabrana napuštanja stana između ostalog se izriče ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni mogao da pobegne, ako postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela. Pravnik Nikola Kovačević kaže da se ne sme olako pribegavati izricanju pritvora.
Verovatno većina ovih studenta koji protestuju sigurno ne predstavlja takav nivo društvene opasnosti da mora da ih smestite u CZ, KRIS-u ili neku drugu pritvorsku jedinicu. To je bio slučaj i sa brojnim nekim, ajde kažemo, drugim mladim ljudima koji su hapšeni po ulicama Beograda.
Nikola Kovačević dodaje da pritvor treba da bude izuzetna i dobro obrazložena mera.
Svi ovi ljudi kojima se na teret stavlja, to je narušavanje ustavnog poretka, to je praksa koja je izuzetno opasna i mnoge zemlje koje imaju takvu praksu da se, ajde kažemo, svaki vid slobode izražavanja, svaki vid političkog delovanja i tako dalje kvalifikuje kao neka ustavno podrivajuća delatnost, ako to preširoko postavite, imate rizik da postanete kao Turska, na primjer.
Po izveštajima Beogradskog centra za ljudska prava, svake godine se u Srbiji izrekne oko 50.000 dana neosnovanog pritvora. Rekordna naknada štete isplaćena je pre 10 godina građaninu koji je godinu dana neosnovano bio u pritvoru, 200 miliona dinara, po današnjem kursu 1,6 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Američki predsjednik Donald Trump ponovo je umanjio verovatnoću skorog sastanka lidera Rusije i Ukrajine i najavio mogućnost novih sankcija Moskvi, iako je također kazao da ukrajinska strana nije bez krivice. Rusija je nastavila sa svojom potpunom invazijom na Ukrajinu bez pauze nakon Trumpovih sastanaka s Putinom na Aljasci 15. avgusta i sa Zelenskim i evropskim liderima u Beloj kući 3 dana kasnije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Trump je kazao da želi da se taj rat završi.
Vrlo ozbiljno ono što imam na umu, ako moram to učiniti, ali želim da se završi. Želim da se završi, imamo ekonomske sankcije.
Rekao je Trump i dodao.
Neće biti svjetski rat, ali će biti ekonomski rat. Ekonomski rat će biti loš i bit će loš za Rusiju, a ja to ne želim.
Kazao je američki predsjednik. Trump je ranije upozorio Moskvu na moguće ekonomske mjere, ali ih još nije nametnuo. Washington i Zapad ranije su uveli niz teških sankcija Rusiji od početka njene potpune invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Trump je novinarima pričao i o naporima koji se ulažu da dođe do dogovora, pa je za ruskog i ukrajinskog lidera kazao:
moram ih obojicu uhvatiti u isto vrijeme.
Rekao je Trump i dodao:
Zelenski nije baš nevin. Sada se slažem s njim, ali imamo mnogo drugačiji odnos, jer sada ne plaćamo nikakav novac Ukrajini.
Kazao je američki predsjednik misleći na sporazum u kojem članice NATO-a kupuju američko oružje za upotrebu u Kijevu. U svojim posljednjim komentarima također je nagovijestio mogućnost mjera protiv Kijeva bez navođenja detalja.
U veoma sam dobrim odnosima sa Putinom. Ako mogu spasiti hiljade ljudi od smrti kroz sankcije protiv Rusije ili Ukrajine ili bilo koga, to je dobro.
Kada su ga pitali o Putinovom odbijanju da se direktno sastane sa Zelenskim i o tome kako Kremlj dovodi u pitanje legitimnost ukrajinskog lidera, Trump je kazao:
nije važno šta Rusi kažu, svi se pretvaraju, sve su to gluposti.
Kazao je američki predsjednik. Rusija je u međuvremenu nastavila sa svojom potpunom invazijom na Ukrajinu bez pauze nakon Trumpovih sastanaka s Putinom na Aljasci 15. avgusta i sa Zelenskim i evropskim liderima u Bijeloj kući 3 dana kasnije. Trump, koji od preuzimanja dužnosti u januaru pokušava posredovati u okončanju rata, iskoristio je sastanke da insistira na sastanku licem u lice između Putina i Zelenskog, koji se nije sulično sastali od 2019. Zelenski, koji je insistirao na takvom sastanku s Putinom 26. avgusta, je rekao da bi Turska, zemlje Persijskog zaliva ili evropske zemlje mogle biti domaćini bilo kakvih pregovora koje bi on eventualno mogao održati s Putinom. Međutim, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov prošle sedmice za NBC TV izjavio da ova agenda uopšte nije spremna. Trumpov specijalni izaslanik Steve Witkoff kasnije kazao da će se uskoro sastati s ukrajinskim predstavnicima u Njujorku. Kijev hitno traži više oružja od Zapada usred zabrinutosti da čak i nakon 2 nedavna samita u SAD-u Rusija, kako se navodi, nije zainteresovana za mir, rekao je 25. augusta viši savjetnik Zelenskog za Current Time program Radija Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Polica za knjige može mnogo reći o vlasniku. U slučaju ruskog predsjednika Vladimira Putina, preuređenje knjiga u ormaru iza njegovog stola ukazuje na to da je Kremlj stare snimke sastanaka u njegovoj kancelariji objavio kao nove videozapise, najmanje 5 puta ove godine. Otkrila je Sistema, ruska istraživačka jedinica Radija Slobodna Evropa. Putinovi česti sastanci nasamo sa regionalnim guvernerima, šefovima vladinih agencija i drugima u njegovoj kancelariji u Senatskoj palati Kremlja značajan su deo informativnih programa državne televizije. To je deo napora da se Rusima pokaže da predsjednik aktivno upravlja poslovima širom zemlje i drži zvaničnike pod kontrolom. Ali 5 sastanaka predstavljeni kao deo događaja u aprilu i maju zapravo su snimljeni mjesecima ranije, utvrdila je Sistema. Knjige u vitrini sa staklenim vratima su ono što odaje. U pet navrata snimak je prikazivao raspored knjiga kakav je bio pre nego što je promenjen krajem februara. Osim što rasvetljava prakse Kremlja, ova prevara otvara pitanja o tome gde je Putin bio i šta je radio u spornim danima. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama.
Američki predsjednik Donald Trump ispunio je svoju pretnju da će uvesti carinu od 50% na gotovu svu indijsku robu zbog kupovine ruske nafte u New Delhiju. Ova objava od 27. avgusta suočava indijske izvoznike s jednom od najvećih carinskih stopa na svetu. Taj potez može dovesti do prekida strateškog odnosa Sjedinjenih Država s Indijom, koja je jedan od najjačih partnera Vašingtona u Indo-Pacifiku i gde 2/3 najvećih američkih korporacija imaju offshore poslove. Bela kuća tvrdi da se kupovinom ruske nafte indirektno finansira ruski rat protiv Ukrajine. Indija je najveći kupac ruske pomorske sirove nafte uz Kinu i one su glavni kupci ruske nafte od pune invazije Moskve na Ukrajinu u februaru 2022. godine.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Štrajk dela kontrolora letenja u Srbiji protiče skoro nezapaženo u zemlji, ali je reakcijom Ryanaira stigao do Brisela. U štrajku je od 19. avgusta do 30. septembra deo kontrolora letenja, okupljenih u sindikatu kontrole letenja. Prema saopštenju njihovog poslodavca, kontrole letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA, osnovni zahtjev je hitno i značajno uvećanje zarada za pojedine kategorije zaposlenih. Ljudmila Cvetković.
Pažnju na štrajk koji protiče bez vidljivijih poremećaja avio saobraćaja skrenuo je najveći evropski low-cost avioprevoznik Ryanair, zahtevajući reakciju Brisela. U Evropskoj komisiji kažu za RS da pažljivo prate zajedno sa Eurokontrolom Evropskom organizacijom za bezbednost vazdušnog saobraćaja uticaj štrajkova na celokupnu mrežu.
Nastavit ćemo saradnju sa državama članicama i zainteresovanim stranama kako bismo poboljšali kontinuitet usluga u slučaju štrajkova,
navela je portparolka Evropske komisije Eva Hrancirova u pisanoj izjavi. Tokom štrajka dela kontrolora letenja u Srbiji poštuje se minimum rada po kome se obim posla može smanjiti samo za 10% od ukupnog kapaciteta. U Eurokontrolu kažu za RS da je štrajk srpskih kontrolora letenja doveo do 49.000 minuta kašnjenja u vazdušnom saobraćaju u sedmici od 18. do 24. avgusta. U odgovoru je navedeno da je to 6% ukupnog kašnjenja evropskih letova.
Ovaj nivo kašnjenja sličan je onom iz drugih sedmica tokom letnjeg perioda, kada su kašnjenja bila povezana sa kapacitetom i vremenskim uslovima u kontekstu kontinuiranog rasta saobraćaja tokom avgusta.
Dodaje se. Ryanair je 22. avgusta saopštio da je u samo prva dva dana štrajka Srpskog sindikata kontrole letenja odložio 99 letova, što je uticalo na 17.800 putnika. Kompanija je navela da štrajk ne utiče samo na putnike koji putuju iz ili ka Srbiji, već da će poremetiti i prelete, zato što srpski zakoni ne štite prelete tokom štrajkova nacionalne kontrole leta. Ryanair je pozvao predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da preduzme hitne mere kako bi zaštitila prelete tokom štrajkova nacionalnih kontrola leta. U sindikatu kontrole letenja kažu da neće davati izjave za medije. Među njihovim zahtjevima su i pregovori sa upravom o zaključenju novog kolektivnog ugovora kao izmjena odluke o minimumu procesa rada. Rukovodstvo kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA ocenilo je da štrajk otežava odvijanje saobraćaja i aviokompanijama generiše dodatne troškove. Prema tom saopštenju, prosječna zarada kontrolora letenja u SMATSA iznosi oko 7.000 evra. RS nije dobio odgovor na pitanje za koje kategorije zaposlenih se traži povećanje zarada i u kom procentu. Ali je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom predstavljanja ekonomskih mera 24. avgusta rekao da im je ponuđeno 5% povećanja plate, dok oni zahtevaju 15%. U kontroli letenja Srbije i Crne Gore navode da su u toku intenzivni pregovori rukovodstva i sindikata u štrajku. U odgovoru za RS rečeno je da će blagovremeno obavestiti javnost o ishodu tih pregovora. Luka Popović, urednik portala XU Aviation News, rekao je za RS da je za sada efekat štrajka minimalan i što se tiče letova iz Srbije i preleta.
Nije zabeleženo neko veće odstupanje, znači preleta aviona nad teritorijom Srbije.
On upozorenje Ryanaira uzima sa dozom rezerve, navodeći da je ta kompanija u sukobu sa Evropskom komisijom u vezi sa kontrolorima letenja.
Pogotovo zbog štrajkova koji su bili nedavno u Francuskoj, koji su zaista imali dosta veliki efekat i zbog generalnog problema kontrole leta širom Evrope, veliki broj kašnjenja je prouzrokovan zbog manjka kontrolora letenja.
Kompanija Ryanair nije odgovorila na upit RS, a Luka Popović kaže da čak i podatak Ryanaira o odlaganju 99 letova zbog štrajka u Srbiji predstavlja manje od 1% njihovog ukupnog saobraćaja. U javnosti je pokrenuta i debata da li je zahtev za povećanjem plata kontrolora leta opravdan ili ne s obzirom na visinu njihovih plata. Luka Popović kaže da se ne može reći da je posao kontrolora leta preplaćen.
Da je to vrlo zahtevna profesija i da oni su plaćeni u skladu sa tim što i obavljaju.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore obuhvata vazdušni prostor Srbije, Crne Gore i deo iznad Jadranskog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Turistička sezona u Crnoj Gori je gora i od najgore u posljednjih 20 godina i najuspešnija do sada. To su oprečne ocene opozicije i vlasti. Iz Ministarstva turizma, na čelu sa Simonidom Kordić, demantuju navode o propaloj sezoni, nazivajući ih antidržavnim delovanjem. Šta kaže statistika, čujmo u prilogu Jasne Vukićević.
Prema podacima za prvu polovinu godine, koji su jedini dostupni krajem avgusta, broj turističkih noćenja je manji nego u istom periodu lani za oko 272.000 ili 5,4%. Iako je turista bilo više za oko 56.000, oni su u Crnoj Gori boravili kraće. Najbrojniji strani turisti bili su iz Srbije, ali najviše noćenja su ostvarili Rusi. Manjim brojem turističkih noćenja se nastavlja negativan trend iz prvog kvartala, kada ih je bilo 10% manje nego u uporednom periodu 2024. A ta godina drži negativan rekord. Prvi put u posljednje dvije decenije prihod od turizma je bio 3,6% manji nego godinu prije. Da je turistička sezona propala, ocjena je profesora Ekonomskog fakulteta doktora Nikole Milovića, poslanika opozicione DPS. On je, pozivajući se na statistiku, kazao početkom avgusta da će konačni rezultati biti gori od onih prošle godine, koji se smatraju najgorim u posljednje dvije decenije. Kao uzroke je naveo nepripremljenost plaža, putne infrastrukture, povećanje poreza na dodatu vrijednost u turizmu za 115%, te rast cijena turističkih usluga. Njegove ocjene su u Ministarstvu turizma ocijenili kao antidržavno djelovanje. Njima se po svaku cijenu želi nanijeti šteta Crnoj Gori, kazao je državni sekretar u Ministarstvu turizma Vuk Žižić, navodeći da je broj turista za 6 mjeseci veći oko 7% u odnosu na godinu prije. Ova sezona će biti najuspješnija do sada i financijski najbolja u istoriji, kazao je Žižić. I dok se množe oprečne ocjene o sezoni, nema podataka o tome koliki je turistički prihod ove godine. Iz Centralne banke su Radiju Slobodna Evropa kazali da ne posjeduju te brojke, a Ministarstvo turizma na taj upit nije odgovorilo. Inače, u Crnoj Gori ne postoje pouzdani statistički podaci o turizmu. Da to zna i vlada, potvrđuje informacija o analizi digitalnih tokova i alata u turizmu koju su usvojili u julu ove godine. Ta analiza je pokazala da su podaci o broju gostiju nepouzdani jer ne postoji centralni turistički informacioni sistem, a oni digitalni koji postoje nisu međusobno uvezani. Kada će Crna Gora dobiti sistem turističke statistike kojom će se na dnevnom nivou moći pratiti turistički pokazatelji, iz Ministarstva turizma nisu odgovorili. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Reprize ove emisije možete slušati u 22 časa i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.